Matumaini yangu ni tayari kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Kuna mkanganyiko kati ya mamlaka ya ofisi ya mapato ya Burundi OBL pamoja na yale ya Manispa. Hali hii inaelezwa na mtaalamu wa uchumi ambaye ni Diomede Ninelese. Na baadhi ya wakulima kutoka katika tarafa la Bururi mkoa wa Burunga wanadai wapatishiwe mbolea ya ruzuku ya msimu uliopita. Na vijana wa mkoa wa Buhumuza kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa wanasema wanatumiwa na baadhi ya viongozi wa vyama hivyo ili kufikia maslahi yao binafsi. Na uko ugenini siku mbili baada ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kusema amekuwa na utaratibu wa kulea na kuandaa viongozi, wachambuzi wa masuala ya siasa wameeleza kuwa hatua hiyo italeta matokeo chanya kwa taifa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Bi Serafine Hakizimana, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa uchumi. Kuna mkanganyiko kati ya mamlaka ya ofisi ya mapato ya Burundi OBL na yale ya Manispa. Hali hii inaelezwa na mtaalamu wa uchumi. Diomede Ninelese anafafanua kwamba baada ya upangaji upya wa kiutawala uliogusa majimbo, maafisa wanaohusika na kukusanyaji wa kodi katika ngazi ya vijiji, Manispa na majimbo hawakupata mafunzo ya wazi kuhusu vitu vinavyopaswa kutozwa kodi na OBL na vile vinavyopaswa kutozwa kodi na Manispa. Ametoa maoni haya kufuatia malalamiko ya baadhi ya wafanyabiashara wanaodai kuwa wanatozwa kodi na OBL pamoja na utawala wa mitaa kwa wakati mmoja. Kulingana na mtaalamu huo, ni muhimu kuweka sheria zilizo wazi zinazoeleza kuwa kodi zinazokusanywa na OBL pamoja na zile zinazokusanywa na Manispa, ili kila mwananchi awe na taarifa sahihi na kusiwe na mtu anayelazimika kulipa mara mbili kwa bidhaa ile ile. Na utozwaji wa kodi mara nyingi huathiri zaidi wananchi wa kipato cha chini, kwani wao ndio hulipa sehemu kubwa zaidi. Hayo yanasemwa na mwenyekiti wa shirika la Oricom linalopambana na rushwa, ambaye anasema kuwa hali hii inatokana na sera mbovu ya utoaji kodi iliyowekwa ili kuruhusu baadhi ya watu kujitajirisha kinyume cha sheria kwa kupora asilimali za serikali. Gabriel Rufiri anaziomba taasisi zote za umma zinazohusika na ukusanyaji wa kodi kufanya kazi kwa pamoja ili kurahisishia jukumu la kulipa kodi kwa wananchi. Na katika ukurasa wa usalama ni kwamba wananchi wa tarafa la Bubanza katika mkoa wa Bujumbura wanalalamikia vinywaji vinavyoitwa bangara kama vile Niko, Kiki, Nukasaze na vinginevyo, wakisema kuwa vinatarisha afya ya watu. Hayo yalisemwa katika mkutano uliofanyika Jumanne hii kati ya viongozi wa utawala, wawakilishi wa vyama vya kisiasa, wawakilishi wa mashirika pamoja na wajumbe kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Wananchi hao wanaomba serikali kusaidia kuondoa vinywaji hivyo sokoni kwa ajili ya kulinda afya ya kijamii. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea kutoka huko kusini mwa nchi ya Burundi. Isanganiro. Naam, unaendelea kuteka sikio ndugu mpenzi msikilizaji, ni Radio Isanganiro na taarifa hii itaendelea katika ukurasa wa kilimo. Baadhi ya wakulima kutoka tarafa la Bururi mkoa wa Burunga wanadai wapatishiwe mbolea ya ruzuku ya msimu uliopita. Waliotoa malalamiko wao walikuwa wamekusanyika mbele ya ofisi ya tarafa hilo la Bururi tangu asubuhi hadi mchana wa jana Jumanne, wakitaka wapatishiwe mbolea hiyo. Afisa anayehusika na idara ya kilimo katika tarafa hilo aliwajulisha kwamba wataipata pamoja na wale walioomba kwa ajili ya msimu wa kilimo wa kiangazi ulioanza hivi karibuni. Naye Godrelieve na Kirutimana, katibu tarafa Bururi, aliwaomba warudi nyumbani na waelekee katika ofisi za mita ili siku itakapopatikana waweze na wao kupatishiwa mbolea. Na tunaposalia huko katika mkoa wa Burunga, katika ukurasa wa elimu, walimu 9 kati ya 20 wanaofanya kazi katika shule la ufundi la Fratelli Tutti iliyoko Makamba katika mkoa wa Burunga ndio pekee wanaolipwa na serikali. Mwanafunzi anayewakilisha wengine katika shule hilo alifahamisha kuwa kuna walimu wanaokaa kwa muda mfupi sana kisha kuondoka. Hali hiyo haiwasaidii wanafunzi kwa sababu hulazimika kuzoea mara kwa mara walimu wapya wanaokuja. Mwanafunzi huyo pamoja na baadhi ya wazazi waliokuwepo hapo wanaomba serikali iwape walimu wa kutosha. Mkurugenzi wa shule hilo alieleza kuwa kuna upungufu wa wafanyakazi. Alisema hali hiyo inalazimisha shule kujishughulisha kutafuta wafanyakazi badala ya kuzingatia jinsi wanafunzi wanavyosoma na kula, ilihali ni shule la bweni. Hata hivyo, amesema tayari amewasilisha tatizo hilo kwa wakuu wake na ana matumaini kuwa litapatishiwa jawabu la kudumu hivi karibuni. Tunaposalia katika ukurasa huyo wa elimu, tutoke huko kusini tujielekeze kaskazini katika tarafa la Ngozi, ambapo baadhi ya changamoto ambazo shule 32 zinazopatikana katika idara ya elimu tarafani Ngozi zinakabiliwa nazo zinaweza kuziwia kufikia lengo la kuwafaulisha angalau 90% ya wanafunzi katika mitaani ya kitaifa darasa la 9. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa elimu katika eneo la Ngozi, Erike Manirakiza, katika mkutano wa tathmini maandalizi ya mitaani ya serikali. Miongoni mwa changamoto zinazotajwa ni idadi kubwa ya wanafunzi pamoja na kuchelewa kwa baadhi ya walimu kufika shuleni katika kipindi cha kwanza. Walimu hao wanaeleza kuwa kuchelewa kunasababishwa na sababu mbalimbali zikiwemo umbali mrefu. Hata hivyo, uongozi wa elimu katika wilaya ya Ngozi unawaomba walimu wote kuongeza juhudi ili kufikia lengo hilo. Na tunaposalia huko kaskazini mwa nchi, ni kwamba katika ukurasa wa kisiasa, vijana wa mkoa wa Buhumuza kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa wanasema wanatumiwa na baadhi ya viongozi wa vyama hivyo ili kufikia maslahi yao binafsi. Wanaeleza kwamba hali hiyo inawazuia kutekeleza mipango yao ya maendeleo. Walisema hayo Jumanne hii katika mkutano na viongozi wa vyama vya kisiasa vinavyotambulika rasmi nchini Burundi. Kwa upande wake, Felicien Ndu Burundi, kiongozi wa jukwaa la vyama vya kisiasa nchini Burundi, anaona kuwa jambo litakalowezesha vijana kuendelea nchini ni kufundishwa kuipenda nchi yao. Alisema hayo wakati Burundi inatarajia kuandaa uchaguzi wa urais ambao utafanyika mwaka ujao 2027. Mengi zaidi kutoka huko Muyinga, tunaambatana naye Fiacre Ndikumana.
Wakati wa mkutano wa viongozi wa vyama vya siasa vilivyotambuliwa nchini Burundi na vijana kutoka vyama mbalimbali vya siasa vinavyofanya kazi kati ya mkoa wa Buhumuza uliofanyika Muyinga, vijana wanakadiria kuwa baadhi yao wanatumikia viongozi wa vyama vya siasa kufikia malengo yao binafsi, jambo ambalo limewazulisha vijana kuendelea. Felicien Ndu Burundi, ambaye anaongoza jukwaa la vyama vya siasa vilivyotambuliwa Burundi, anawaomba vijana kupenda nchi yao na kutojiweka kati na hali ya kutumia kwa masahi ya viongozi wa vyama vya siasa, mbali kujitahidi kupenda na kuwafanya wengine kupenda nchi yao. Abdul Karim, mmoja wa viongozi wa vyama vya siasa, anasema kuwa zamani vijana wametumiwa, lakini sasa viongozi wa vyama vya siasa na vijana wanapaswa kujitahidi kujifunza kuishi pamoja na kuendelea ili kufikia lengo la maendeleo nchini Burundi. Mkutano huu ulilenga kuwashirikisha vijana katika uchaguzi wa rais ambao utafanyika mwaka 2027. Muyinga, Fiacre Ndikumana, kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Habari za kimataifa.
Naam, Tuitimishe kwa kuangazia anga za kimataifa ambapo leo nchini Tanzania aliyekuwa kiongozi wa chama cha upinzani Chadema ameripoti mahakamani na mahakama kuu ya Jasihala ndogo Dar es Salaam imekubaliana na hoja moja ya kipingamizi la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu kuhusiana kizimba cha mashahidi wa jumhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili kuwa kizimba hicho hakistahiki kutumika. Lissu aliweka kipingamizi akipinga shahidi wanne wa juhudi katika kesi hiyo ambaye ni miongoni mwa mashahidi 11 wa jumhuri waliopewa ulinzi na mahakama kwa mara ya kutoa ushahidi wao bila kuonekana, akidai kuwa kizimba hicho hakiendani na matakwa ya kanuni ya tatu ya kanuni ya ulinzi wa mashahidi, kwani akiwezeshi mahakama kumuona shahidi huo. Mahakama katika uamuzi wa leo Februari 11 ulitolewa na kiongozi wa jopo la majaji watatu ambapo waliyesema kuwa Lissu asalie kizimbani hadi ushahidi kamili utakapopatikana. Na tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika hafla za kuapishwa kwa viongozi aliyowateua hivi karibuni alisema kuwa Tanzania ina domo mingi mikubwa, akibainisha kwamba kila analolifanya linatafsiriwa na mambo mengine. Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania alieleza kuwa viongozi hao ni wale aliolea ambao amewaweka sasa kwenye sekta mbalimbali. Tumusikilize.
Tanzania ina midomo mingi mikubwa, kila unalofanya linatafsiriwa. Sasa likuwa naona mambo mengi, waziri katolewa, kiko wapi, nacho kuambieni nimelea, amekuwa na muexpose kwenye sectors. Ndicho lichofanya. Na wote nilio wasogeza ni hivyo hivyo. Nalea, wanakuwa, na wapeleka. Wengineko ningeacha Adumai na mimi hapa. Mimi kesho kutwa natoka, future yake iko wapi? Nimwache Adumai na mimi hapa. Anayekuja atakuja na wakwake. Kwa hiyo acheni midomo ya uongo.
Naam, Samia Suluhu Hassan ni rais wa Tanzania, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha ITV. Na siku mbili baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kusema amekuwa na utaratibu wa kulea na kuandaa viongozi wa chambuzi wa masuala ya siasa, wameeleza kuwa hatua hiyo italeta matokeo chanya kwa taifa, ikiwemo kupatikana kwa viongozi wanaotumikia wananchi kwa adilifu na wenye mwelekeo unaoendana na dira ya maendeleo ya nchi. Tuwasikilize baadhi ya wachambuzi, na sauti hizo ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV.
Umuhimu wa kiongozi yoyote, hasa kiongozi mkuu wa kitaifa, kulea viongozi wajao, ina maana inahakikisha kwamba kwanza zile ndoto zake au dira zake kwa nchi zinatimizwa, zinatekelezwa na watu ambao wana imani katika maono yake. Lakini pili, inahakikisha kwamba ile pipeline ya uongozi wa nchi inaendelea kuwepo, kwamba jinsi wengine wanavyostaafu, basi wengine wanaweza kuja na kujaza hizo nafasi. Kwa maana hiyo, nchi au serikali inakuwa haipungu kiwe na viongozi bora na imara. Wanawapa experience yao ni kwa mnana gani ambavyo waliweza kushughulika na masuala mbalimbali kwa jinsi yalivyotokea huko nyuma. Hii inahakikisha kwamba viongozi waliopo na wanaoibukia wanakuwa wanaandaliwa vyema kukabiliana na chochote ambacho kitatokea katika uongozi wao kwa muda wowote ule. Lakini pili, inakuwa inachanganya sasa uzoefu wa yule kiongozi anayelea hao naibukia na mawazo mapya ya hawa sasa ambao wanalea viongozi wakubwa. Kwa hiyo ukichanganya uzoefu na yale mawazo mapya, basi unapata kitu chanya katika uongozi wa nchi.
Tunaongozwa na katiba na sheria ambazo zinasukuma kwamba kiongozi anapaswa kutumikia watu. Na ili utumikie watu lazima ujengwe, uundwe katika misingi ambayo nchi hiyo inafanya. Na mpaka sasa tunaamini kwamba Tanzania inafuata mifumo hiyo ya kijamaa na kujitegemea. Kwa hata namna tunavyojenga viongozi, ni muhimu kutizama dira hiyo. Ni sawa na inatija yake, hasa tunapoweza kutengeneza viongozi. Tukiwa hatuna utaratibu huo, nafikiri tunaweza tukawa na uholela hasa kupata viongozi katika nchi yetu.
Changamoto kubwa tulionayo ni kwamba sisi kila kinachofanyika sasa hivi tunakipa tafsiri ya kisiasa, lakini ni utaratibu wa kawaida kabisa wa mentorship upo katika taasisi nyingi, hata hizi za huku kwetu, kwamba unapokuwa na watendaji wa chini yako na wewe ni mkubwa, basi unawajibika kuwalea, na inapofikia wakati wanaweza kutoka, unawapa nafasi ya kwenda kufanya kazi na kustawisha taasisi nyingine watakapopata nafasi.
Naam, tunaposalia nchini Tanzania, miongoni mwa changamoto zinazo kabili soko kuu la Kariakoo baada ya uzinduzi wake ni ugavi wa haki kwa viwanda na maduka ikizingatiwa idadi ya wahitaji ambao imeongezeka. Ili kulifanikisha hilo, soko kuu la Kariakoo limeanza kutumia mifumo ya kidijitali ili kutoa nafasi hizo bila upendelevu. Mwenyekiti wa wafanyabiashara soko hilo la Kariakoo ambaye ni Ashraf Abdul Karim, katika mahojiano aliyoendesha na kituo cha Azam TV amefahamisha kwamba kuna munada ambao utaendeshwa mwezi wa tano utakao kuwa na madhumuni ya kuwarudisha wafanyabiashara kwenye mfumo wa tausi. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi ni Jamari Vianenge, na kumana sina raziada. Kwa herini.